Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Wenn das
Novinari.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje u kojoj govorimo o Rimu i Italiji. Za Rim kažu da je grad na sedam brežuljaka, da je večni grad, da svi putevi vode u Rim. Posete ga svake godine milioni turista zbog njegove istorije, umjetnosti, kuhinje, muzike i čega sve još. O tome ćemo razgovarati s našim stalnim dopisnikom u Rimu, Marinelom Ražnatović, koja je trenutno u Beogradu i sada je s nama u studiju 1. Marinela, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, naravno, svim našim slušalcima i mojim kolegama ovdje u studiju.
Marinela, da krenemo od onoga što je osnovna karakteristika emisije Novinarenja, to je pisanje stranih medija. Čime se mediji u Rimu i Italiji ovih dana, ovih nedelja najviše bave? Šta su glavne teme ako izuzmemo, naravno, migrantsku krizu i rat u Siriji?
Pa moram da priznam da se Italijani ipak sada trenutno izuzetno bave sobom, a evo da objasnim zašto. U toku je reforma Senata i upravo sutra, dakle 13. oktobra, treba da bude posljednje glasanje u parlamentu i da se izglasa reforma Senata. I to je izuzetan događaj za Italijane. Evo ukratko da objasnim zašto. Prvo zato što se pokušava da se donese ta reforma još od 1985. godine, dakle tri decenije. Razne italijanske vlade, razni italijanski parlamentarci su pokušavali, ali niko nije uspeo. Znamo, inače, to je već i anegdota kako su padale italijanske vlade. Dakle, razloge čini mi se svima poznat. Krajnje pragmatični, brzi, sposobni premijer Matteo Renzi uspeo je da, istina, uz, kako ja kažem, promenljivu većinu u Senatu pridobije potreban broj glasova i sutra je to finalno glasanje koje će očigledno da uspe na osnovu prethodnih dana, to se može zaključiti. A šta to konkretno znači za Italiju? To za Italiju znači da će u dogledno vreme, znači u narednih godinu dve, uspeti da iskorači iz svoje neke arhaične ljušture, dakle mnogo brže da sprovodi reforme, mnogo brže da se menja, uključujući naravno čak i zakone i selekciju zakona, jer dovoljan je samo podatak da vam kažem da u Italiji postoji 250.000 zakona, dakle u jednoj ne šumi nego džungli, prašumi zakona, vrlo je teško donositi bilo kakve reforme i to menjati, jer imate situaciju da jedan zakon jednu stvar odobrava, dok
drugi
je drugi
jeste.
Dakle, sa ovom promjenom, odnosno reformom Senata, se drastično menja situacija, odnosno Italija više neće imati idealni dvodomni parlament. On i dalje ostaje dvodomni, ali sa time što će sad samo kamera, a to je u stvari donji dom italijanskog parlamenta, donositi, izglasavati zakone, moći da donosi poverenje vladi, što je jako bitno. Ranije tu bila poprilično dominantna paraliza, tako da kažem, između dva doma, jedan dom donese odluku, uglavnom kamera, donji dom, dok je Senat bio taj koji je kočio. Sada sa smanjenjem broja, znači sa 315 senatora na 100 senatora, smanjuje se izdvajanje, znači za 50 miliona evra manje godišnje za državu, naravno za budžet, a ukoliko dođe do reforme celokupnog parlamenta i donjeg doma, također do smanjenja značajnog broja parlamentaraca, trenutno u donjem domu postoji 650 parlamentaraca i verovatno bi trebalo da ide taj broj na 300. Dakle, ukoliko se zaokruži i zatvori ta reforma celog parlamenta, vlada bi mogla, odnosno italijanska država bi mogla da uštedi čak 500 miliona evra godišnje. I kažem, ne samo to, nego bi posle bilo neuporedivo lakše donositi i zakone i uopšte sprovoditi reforme i promeniti prilično prilično uštogljenu, arhaičnu strukturu, tako da kažem, i administrativnu i institucionalnu kakva je u Italiji i zbog čega je značajno u zaostatku kada je reč o ostalim evropskim zemljama Evropske unije, posebno Nemačko, u odnosu na Nemačku i na Francusku, jer da podsjetim, Italija je, kada je reč ipak o ekonomiji, pored krize, treća ekonomska sila u Evropskoj uniji i
deseta u svijetu. Ali je vrlo, vrlo zadužena, njen dug se meri u stotinama, hiljadama.
Ne, 2200 milijardi evra, što je 130 bruto nacionalnog dohotka. Međutim, još jedan podatak koji ne postoji nigdje u svijetu. Italija je inače zemlja, dakle, velikih kontrasta, velikih pluseva i minusa. Dakle, jedan od najvećih u Evropskoj uniji, Evropi, samo Grčka ima veći javni dug.
Mada po nekim parametrima italijanski dug je veći. Mislim da je po bruto društvenom proizvodu i
jeste,
već
zato što ima 60 miliona stanovnika i tako dalje, 1500 milijardi bruto nacionalni proizvod. Međutim, Italija ima jednu prednost što nema niko u svijetu, a to je, znači, javni dug je 2 hiljade milijardi evra, a ušteda građana je puta 3. Znači, preko 7000 milijardi evra. To nema ni jedna jedina zemlja na svijetu.
Dakle, Italijani štede.
Jeste.
Ali i pored toga je velika nezaposlenost, posebno kod mladih. I šta rade mladi? Da li postoji pojava koju mi ovdje zovemo odliv mozgova? Da li mladi, obrazovani Italijani odlaze, ne znam, u Nemačku, na primjer, ili Ameriku, gdje, da li je ta pojava raširena?
Jeste, nažalost jeste, jer stvarno izuzetno veliki broj mladih ljudi, preko 40, između 45 i 47%, na jugu nažalost čak i preko 50 i 60% mladih ne radi. Oni imaju taj parametar merenja nezaposlenih mladih između 19 i 29 godina, znači to se odnosi upravo na tu fašu između 19 i 29 godina. Nisu zaposleni, dobro, mnogi kod nas bih rekli, pa dobro, uče, još uvijek su mladi i tako dalje. Međutim, reč je o ljudima između 19 i 29 godina koji niti rade, niti studiraju, dakle, ne rade ništa. I zato se upravo uzima taj procenat da je toliki broj mladih u toj faši nezaposlen. Ljudi koji završe fakultet, mladi, koji ne uspevaju posle godinu, dve da nađu posao, ipak se opredeljuju, naravno, da idu za inostranstvo. Dominantne destinacije su ipak evropske, i to Nemačka dominantno, ponekad skandinavske zemlje, Švajcarska i Amerika. Velika Britanija. Velika Britanija i Amerika. Ali dominantno su ipak to evropske zemlje. Međutim, mladi Italijani imaju opet jedan značajan problem i čini mi se drugačiji u odnosu na ostale. Ja stalno govorim da su Italijani uspeli nekako da spoje istok i zapad. To je i nekad našu, tako da kažem, našu parolu, našu izjavu, niko ne može tako malo da me plati i koliko ja mogu malo da radim. Dakle, što se tiče zemalja Evropske unije, Italijani možda najmanje rade ili najmanje vole da rade, naravno rade i imaju i uspeha i u određenim sferama vrlo značajne rezultate, ali šta vole? Vole kad završe radno vreme, ne vole da rade prekovremeno i vole kad završe radno vreme da zaključuju kancelariju, da zatvore svoj kompjuter, da isključe mobilni telefon i da imaju društveni život. Dakle, idemo u život.
Čega nema na zapadu?
Na zapadu nema. Zbog toga se značajan broj mladih Italijana vraća u Italiju i pristaje da radi čak za trećinu, za četvrtinu plate koliko su imali u ovim razvijenim evropskim zemljama, kažem Nemačka, Engleska, Norveška i tako dalje, da bi mogli da vode normalan italijanski život, jer ipak nigde nije lepše nego kod mame, ni jedna kuhinja tako nije lepa kao što je italijanska kuhinja i ni jedan espresso nije tako dobar kao što je italijanski, što moram da priznam da je tačno.
Da, u Italiji slično kao na Balkanu, kod mame i tate se živi do 40. godine.
Jeste, čak i više, ja kažem da je vrlo zanimljivo, pre 2 godine roditelji jednostavno pukao mu je film, tako da kažem, i rekao je svom sinu 37 godina i sad je dosta, više neću da te izdržavam, jednostavno moraš da ideš i da se snalaziš, da napraviš i svoj dom i tako dalje, svoj životni prostor da stvoriš. On je lepo presavio tabak, papir, tužio je svoga oca i posle nekoliko meseci sud je presudio da sin ima potpuno pravo, da je on sad u takvoj situaciji da je roditelj, iako on ima 37 godina, takođe obavezan da mora da ga i dalje izdržava dok on ne nađe posao i materijalno se ne obezbedi.
To je nezamislivo za zapadnu Evropu, pogotovo Skandinaviju. Kada se kaže Italija, barem ranije, pre 20-ak, 30-ak i više godina, nekako je kao sinonim išlo mafija. Da li je ta reč mafija sad definitivno otišla u svet filma, akcijnog filma, ili mafija i dalje postoji, ali je malo promenila odelo?
Recimo da se reč kao mafija manje upotrebljava. Sad je ovaj moderan izraz koji se upotrebljava svugde u svetu, a to je organizovani kriminal, što je naravno iza kojeg stoje mafija i u kome važe sve pravila mafije. Mafija, kao što je mi znamo iz Kuma 1, 2 i 3 i tako dalje, naravno više ne postoji. Mafija je danas jedna vrlo sofisticirana organizacija koja ide tamo gde je novac, što znači da je u Italiji dominantno na severu, Milano, Torino i u centralnom delu Rima.
I sve manje više legalno.
I sve manje više legalno. I sve je to, moram da kažem, mafija u stvari preko korupcije i organizovanog kriminala. Dakle, gde je mafija? Mafija je gde se gradi. Znači, mafija je gde su tenderi. I šta se to uslovljava i rađa? Strahovitu korupciju. Dakle, gde
korupcija
god je...
Korupcija, to je u stvari sinonim za mafiju.
Mafiju, jeste. I znači, sad mafija ima jedan koji prilaz. Zato je sada pala bukvalno rimska vlada na čelu sa gradonačelnikom Ignacio Marinom, koji je, istina, tako da kažem, potpuno čist u celoj toj situaciji, ali oko njega i članovi njegove vlade i njegovi savjetnici bili su, dakle, kažem, do lakata u korupcijskim aferama i jednostavno su morali, mislim, i neki su i uhapšeni i tako dalje i pokrenuti su sudski procesi, tako da je, kažem, pala gradska vlada zajedno sa gradonačelnikom. Zašto? Zato što nije bio ni jedan jedini tender koji u stvari nije organizovala mafija, odnosno organizovani kriminal. Reč je, naravno, o stotinama miliona evra. Gde god je reč, kada je bila izgradnja Expoa, odnosno paviljona za Expo, svetsku izložbu hrane u Milanu, takođe se otkrilo negde na polovini, tako da kažem, te izgradnje, da u stvari iza svega stoji organizovani kriminal, mafija. Sve su to potvrde da ne postoji bukvalno jedan jedini, tako da kažem, projekat vrlo krupan, znači sve što je preko 1,2 miliona evra, tu je mafija. I to je sada polje gde je izuzetno aktivna, moram da kažem, agencija, italijanska nacionalna agencija za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koja je osnovana tek 2012. godine, jer je u Italiji bio veliki problem posle 1992. godine, posle poznate upravo afere manipulite, odnosno čiste ruke, kada je otkriveno da su gotovo većina, da ne kažem svi, ali većina vrlo visoko pozicioniranih političara u korupciji i u dilu sa mafijom i organizovanom kriminalom, i kada je bukvalno poništena, izbrisana Demohrišćanska partija, koja je od 1946. godine do 92. vladala, tada više ne postoji, i tada je primat bio preuzeo Berlusconi, znači ostavljen je bio prostor, ušao je u taj politički prostor Silvio Berlusconi. I šta se desilo? Kad su svi očekivali da će posle te enormne afere korupcijske da dođe do određene promene, u stvari vlasti sledeće koje su dolazile donosile su zakone koji su omogućavale korupciju upravo u ovim sektorima gde su tenderi i tako dalje, i tada je u stvari došlo do prave promene mafije, znači ne ona mafija koju mi poznajemo iz Kuma i tako dalje, nego ova krajnje
mafija 21. veka. Hvala Marinelo, vrlo interesantno. interesantna tema, nastavit ćemo sigurno u nekom narednom novinarenju, u nekoj drugoj emisiji. Evo u studiju je ušao naš kolega Aca Seltik, tako ga svi zovemo, tako ga javno zna, mada mu je pravo ime i prezime Aleksandar Petrović, srednje to manjina
slovo,
zna.
Srednje slovo D.
Ovako lepše zvuči.
Pa, manje formalno.
Zanimljivo, intriganski.
Da, lakše se zapamti.
Marinela mi još uvek duguje jedan kapućino negde, pa recimo oko Fontane di Trevi,
može.
Ali o tom potom.
Može.
A što se tiče sad ove današnjih novina, pa nisu baš nešto sjajni. Moram priznati.
Ponedeljak je.
Ponedeljak je sam po sebi onako poludepresivan, ali prva vest koju, na koju naletite je bombaš samoubica u Požeškoj. Naravno, ne onako bombastično kao bombaš samoubica u Ankari, ali prosto u parku gde se igraju deca, pa makar i u gluvo doba noći, jeste potencijalna opasnost. U krajnjoj liniji stambene zgrade su okolo i to. Moram priznati da mene kao Brđanina prilično obespokojava na neki način, jer moje deca se u krajnjoj liniji igraju u tom parku i onda mi je uopšte mi nije
svejedno. To je pojava koja nije bliska ovdašnjem mentalitetu. Nije se ranije dešavala.
Nije, ali
ali ne treba isključiti, ne treba isključiti s obzirom na cele.
Tako je. Ja se u stvari plašim razvoja događaja. Izolovani incident, ali mi ne znamo šta će se događati u budućnosti. Shodno tome, želim da verujem da će ostati izolovani incident, a naravno, svako vreme nosi svoje. Nije lepo vreme za življenje, bar jednom delu stanovništva, da ne kažem i većini, ali dobro, sad moramo se truditi da ostanemo optimisti. S druge strane, opet stalno nikako ne mogu da se otmem tom utisku da u stvari živimo žutu štampu. Ne da živimo u žutoj štampi, da živimo pored žute štampe. Ne, mi živimo u žutoj štampi i to je ono što mene zaista odvraća i od televizije i od novina na neki način. Reality programi
su kreirali život, jeste, i žuta štampa je kreirala,
ali bukvalno, ja sam, moram priznati...
I podigli, izvinjam se, nivo gađenja prema svemu.
Tako je. Moram priznati da sam malo preuživao slušajući Marinelu iz jednog potpuno drugog razloga. Čuje se nešto što ima smisla i što prosto zainteresuje vas. Kako je stanje u Italiji, tako dalje, tako dalje. A nema, čak i priča o mafiji, a nema onog žutog dela te priče. Kod nas je izgledao sve kontra. Parafrazirat ću jednu od nadležnih institucija koja je trebala da presudi o, ne znam sad, ajde da kažemo, opasnosti reality programa, gde se kaže da nisu našli u programu Velikog brata ništa što je opasno po mentalno zdravlje mladih. Aman.
Strašno.
Tri tačke. Da. Stvarno, sad pitanje je šta učiniti dalje, dokle više. Moj recept nekako u posljednje vreme je...
Hvala, i dobro, to sve ostajemo, može da ide.
Ne znam,
dakle,
ja ostajem veran radiju.
Da napreduje.
Ja ostajem veran radiju i isključujem.
Ja mislim da nema granice. I da nema dna.
To je problem. E sad, zašto sam to pomenuo u prelistavanju novina? Pa zato što je bar 30% svih novina upravo posvećeno reality show programima i sličnim stvarima.
A uvek pod opravdanjem to donosi pare.
Jeste, da, ali neke stvari nemaju cenu. To je ono što je, što svi znamo i treba se na neki način držati i toga.
I što više to nudite, naravno, narod to i hoće, prosto se zanima i tako. Znači,
mada ja ne verujem
nešto.
Da narod to bukvalno
i ja ne verujem, ali postoji neka opravdanja.
To je šarena laža, da.
Yes.
To je šarena laža, ali...
To je sa Turbo Folkom isto
yes.
bilo.
Pa jeste.
Ponudimo nešto drugačije.
Slažem se. S tim što je Turbo Folk popunio, kulturološki gledano, popunio je onu prazninu koja je nastala odlaskom pop muzike u svoj centar, dakle u Zagreb. Mislim, poznata je stara podela da je Srbija negovala rock muziku, a Zagreb je nudio pop i festivalsku muziku i onda je prosto nastala rupa u vetru. Ono što još moram negde da pomenem, pa mogu da kažem i da me poprilično nervira, zašto sada Rafaela Nadala toliko srozavati?
Da,
posle svega.
Tako.
Nema potrebe, on je zaista veliki šampion. To što je Nole u Zenitu, a Rafa nije, ne daje zapravo ni jednom jedinom novinaru da sada piše kako je Rafa out, kako je završio karijeru i sve ostalo.
To pre svega ne radi Đoković i mislim da onda ne treba.
Tako je, fair play.
Mislim da to ne radi u Beogradu sigurno ni ja. Da li drugi mediji tako rade?
U svim medijima, na svim nivoima.
Hvala mojim gostima, zaista interesantan razgovor. Marineli Ražnatović i Aleksandru Petroviću, Aci Seltiku, poštovani slušalci, završena emisija Novinari.